Dobrý den. Dnes jsme se sešli, abychom se vydali po stopách opery. Nikoli však té velké opery, drtivé většině italsky zpívané, ale opery malé, naší, lidové, která se nesla prostorem v jazyce českém. Většinou se jí říká lidová nebo rovnou hanácká opera. Za silného prospěvování arci nikoli svého, nýbrž onačejších školených hlasů vám ji přiblíží
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Tento seriál, do jehož 616. schůzky jste se právě zaposlouchali, inspiroval svého času knižně Petr Hora Hořejš a rozhlasově jej režíruje Jaromír Ostrý.
Byla to opravdu česká opera? Jak označit svérázné skladby, jejichž nejcharakterističtějším znakem je text v domácím jazyce? Název lidová opera, používaný často v této souvislosti, není přesný, neboť by mohl vnucovat domněnku, že máme co činit s lidovou tvorbou. Třeba, že mají zpěvohry často blízko k folklóru, nejsou s ním totožné. Termín hanácká opera dává sice tušit, že tyto útvary měly alespoň nejprimitivnější formu opery, avšak svou skladbou byly odlišné od italského importu do našich zemí. Spokojíme se tedy označením česká zpěvohra, neboť jde o zvláštní jevištní druh, blízký spíše lidově laděným hrám se zpěvy, než skutečné profesionální opeře.
V českých zpěvohrách 18. století napsal zasvěcenou práci muzikolog doktor Jan Trojan.
Hudební divadlo se v českých zemích rozvíjelo v 18. století za zvláštních společenských podmínek.
V několika velkých centrech a sporadicky na zámcích se pěstovala italská opera. Ta byla ale omezená na úzkou vrstvu diváků.
Během první poloviny století dosáhly vrcholu školské hry, provozované v klášteřích a řádových kolejích.
Konečně doznívaly staré lidové hry, spjaté s výročními slavnostmi a obřady.
Všechny tyto druhy byly navzájem značně odlišné, ale mezi všemi impulzy, zdá se, vedla italská opera.
Aspoň tomu nasvědčuje skutečnost, že se s prvními zpěvohrami setkáváme na Moravě, tedy v prostředí, ve kterém se už delší dobu rozvíjela činnost zámeckých kapel.
Domácí skladatelé se mohli při své práci opřít jenom o obecné zákonitosti jevištní skladby, například pokud se týká rozčlenění na recitativy a árie, ale co do vnitřního obsahu byli nuceni vytvářet si vlastní typy.
Existence a rozvoj zpěvoher byly přitom vázány na určité prostředí, hlavně v případě takzvaných hanáckých oper, na hospodářsky i kulturně vyspělou oblast Hané. V tomto ohledu byly hry výrazem jistého přepichu, se kterým se například na Vysočině nebo na Valašsku nesetkáme.
S profesionály se v souvislosti s českou zpěvohrou asi nepotkáme.
Většinou ne. Počítalo se s amatérským provozováním. Byly však také hry původně určené profesionálům, které dosáhly obliby u širokých vrstev a pronikaly mezi amatéry v hlavním městě i na venkově.
Velký vliv měla na zpěvohry i chrámová hudba.
A skládalo se i v klášterech.
Kláštery v polovině 18. století byly už značně zesvětštělé a ve zdech konventu trávila své dny celá řada literátů a hudebníků.
Deníky premonstrátského kláštera a Hradisko u Olomouce prozrazují v této době neobyčejně čilý hudební i divadelní ruch.
Honosně se tu slavily významné svátky i jiné slavnostní příležitosti. Studenti a alumni vytvářeli klášterní kapelu, o jejíž dobré vedení se představenstvo kláštera staralo. Soubor účinkoval na kůru o slavnostech, na divadle a pro zábavu, často při tabuli. V podletí roku 1751. vzpomínali v konventu 600 let založení premonstrátského kláštera na Hradisku. Při té příležitosti se konaly honosné oslavy. Objednány byly slavnostní chrámové skladby, opery a oratoria. Středem pozornosti se stal František Gurecký, skladatel latinské opery k významnému jubileu. Ta obsahovala jak baletní čísla, tak i komické výstupy. V záznamech se však stručně mluví i o další opeře, která byla pro slavnosti objednána. V tomto případě šlo spíš o zábavnou záležitost a co hlavního, v lidovém nářečí. Na Hradisko byl pozván jako zkušený skladatel hanáckých oper páter Alan Plumlovský. Bohužel kronikář neuvádí názvem ani jednu z Plumlovského zpěvoher.
My ji však známe, tedy jednu z těch, kterou otec Alan složil. Už samotný titul je pozoruhodný.
Kterak Landeborg z království českého ani nepškna s bohem hébal, připomínáme pro malé vyražení skrz následující osobe. Matka, syn, otec, rektor Landeborg.
Účinkují v tom kusu první a druhé housle, viola a kontrabas.
Její obsah není pohádkový ani mytologický. Je docela světský.
A souvisí dokonce s aktuálními politickými událostmi.
Hanácký synek je zajat pruskými vojáky. Po porážce ve Třelců uteče domů a vypráví rodičům a rektorovi o svých strastech v nepřátelské armádě.
Nejnápadnější na tom všem je ten človíček, který je nucen vyzrát nad nepřízní osudu. Hanácký chlapec není žádný hrdina, ani jeho rodiče. Když je překvapen verbířem, pokouší se ho podplatit.
Pane stréče, pane soldát, poste mě, zaplatím vám rád. Nahode vás pozvo k tomu, jenom pojďte se mnou domů.
Nakonec pručákům uteče.
Libretista se ničemu nevysmívá, ale obchází to s humorem.
Přitom dovede výborně využít dialektu, který působí přímo neodolatelně.
Fortuna slepá chodila, k Landeborko zabloudila. On hned děvčeco chytil za kštico. Fortuna mo slouží, kolik náct let on se myslel, že jož má celé svět. Zatím cheba lavke. Svou pécho zahnal Fortuno. Oskoje a bode jemu, dostává po hlavke.
Kde je moja mandíčka? Kde je ta má hobíčka? To je můj marcepán, to je můj tolepán, to je polovic mýho srdéčka. To je můj marcepán, to je můj tolepán, to je polovic mýho srdéčka.
Tož poslouchá se to dobře.
V hudbě vyniká rytmus, dochovaný až do nové doby v hanáckém lidovém tanci cofavá, který má hodně blízko k polonéze.
Cofavá se objevuje i v textu, když pruský král musel z českého bojiště ustupovat. Zpívá se o něm, že...
Cofavo tancovat musil.
Landeborg přinesl aktuální námět.
A tím spíš to platí o další hře Alana Plumlovského.
Pargamotéka.
Což je pouze nepatrná část celého názvu. Nejsme si příliš jisti, zda se máme pustit do celého titulku, ale no, zkusíme to. Předem žádáme posluchačstvo, jednak o pozornost, jednak o trpělivost.
Pergamotéka, to jest smlouva hanácká stranevá králové dcere, vyobrazená skrz štere podmistre, jakoby ministre k šterem koronám veslany, promalo kratochvílo v mozece představená, skrz této zpívající v osobe.
A teď následují role, no, taky stojí za to.
Breškant, králova dcera, kaňor, Jora Rozom, legát k císařovi. První řechtoň, Jan Rada, legát k Francouzovi. Druhý řechtoň, Krištof Modré, legát k Španhelovi. Třetí řechtoň, Mikuláš Chetré, legát k Landiborkovi. Všetci od Veškova vybrani a do Trantarie veslani.
No, všemu jsem docela rozuměl, ale kdo to byli Breškant, kaňor a řechtoň, na to jsem věru nepřišel. Musel mi pomoci pan doktor Jan Trojan. Tak tedy Breškant, ten zpíval diskantem, kaňor rovná se tenor a řechtoň, to nebyl nikdo jiný než bas.
Originálním způsobem je v ní zpracován jeden z nejožehavějších námětů tehdejší evropské politiky, totiž pragmatická sankce, po které usedla na trůn Marie Terezie.
Královská dcera napadená agresivními panovníky.
Na první poslech bylo jasné, o koho jde.
Hledá oporu v hanáckém obyvatelstvu a skutečně ji nachází.
Což by ještě prošlo, ale co je v skutku svérázné, to je jazyk, kterým se všechno říká, tedy spíše zpívá.
Mocná vládkyně monarchie je nazývána děvčetem. Děvčeco a válka o dědictví se prezentuje dosti choulostivě jako tahanice o královniny svršky.
Hudebně byla tato zpěvohra značně bohatší než Landeborg. Měla už 15 recitativů, 11 árií a zřejmě i arióza.
Je v ní dost místa na parodie, tak se zesměšňuje intrada i requiem.
Sedláci, hanáci, šeci z hóro staňte a krajino braňte, jonáci. Nebojte se prajských koso, každé koso robéte, sekéte, sekéte, žádné ceremony s klokem neděléte.
Sotva císař Josef II. V únoru roku 1790. zemřel, ještě téhož roku byla napsána o něm opera.
Tedy lépe řečeno česká zpěvohra.
Jejím skladatelem byl Václav Jiří Dusík.
Hudebník, který byl strýcem slavného Jana Ladislava Dusíka, pobýval v mládí na kopečku u Olomouce a nějaký čas byl varhaníkem v poutním místě Dubu.
V hanácké dědině rozprávějí dva mladí sedláci o zemřelém císaři Josefovi. Zkušený Jora naříká nad jeho skonem, protože panovník sliboval poddaným svobodu.
Druhý sedlák Ondra má však jiné zprávy. Josef je prý živ, tajně obchází zemi a všeho si všímá.
Jora přítele varuje před takovými řečmi, neboť by za ně mohl být arestován.
Ondra nadšeně vypráví o proroctví, podle kterého nebude pánům dopřáno dlouhého panování.
Objeví se richtář, který byl ve Vídni v době panovníkova pohřbu a je ochoten sdělit své dojmy a zážitky se všemi podrobnostmi.
Jeho argumentům Ondra neodolá a hra končí smírnou vzpomínkou na zesnulého císaře.
Pamatuj na nás, věrné hanáky.
Některé zpěvohry sice nesly latinské názvy, ale jejich texty jsou české. Patří k ním i
Veritas exulans,
tedy česky
vyhnaná pravda.
Rezolucí je zde, ale zní dosti zle. Že je u nich obyčej ten, pravda musí nosit oheň. Kdo s pravdou drží, brzy vyhoří. Nesmí s pravdou vždycky ven, již je hned v střeše oheň. Kdo ji zakryje, opatrný je.
Děj této zpěvohry začíná dialogem světa a pravdy.
Svět vytýká pravdě nedostatek respektu vůči každému rozdmíchávání, hněvu a nenávistí všude, kam přijde.
Pravda neumí dělat komplimenty, nikomu nic neodpouští, proto musí ze světa pryč.
Marně se pravda brání a snaží se vysvětlit své stanovisko.
Zvláště ostře proti ní vystoupí politik, který se staví úlisným způsobem na stranu světa jako jeho spojenec.
Pravda se pokouší získat pány, kupce, umělce, řemeslníky i poddané, avšak všude je odmítnuta.
Nakonec se rozhodne k velké radosti světa i politika odejít pryč ze světa. Oba její odpůrci budou nyní moci vládnout podle své vůle sami.
Vale, vale, světe můj, již od tebe půjdu, jinde hledat budu, sobě kontent můj. Vale, vale, mne zaháníš, od sebe odháníš, co z toho ti zlého přijde, ještě nevíš.
Vyhnanou pravdu složil zřejmě Josef Schreier, kantor v Bílovicích u Uherského hradiště.
Tentýž autor má zřejmě na svědomí i Zlatou svobodu, neboli
Aurea Libertas.
Tato hříčka je satirou na ženění.
Světem zběhlý Castulus dává neskušenému kosmofilovi radu do života.
Kosmofilus má starosti. Rád by se oženil, ale dosud není rozhodnut, o jakou dívku by se měl vlastně ucházet.
Přítel ho nabádá k obezřetnosti, protože sám je odpůrcem manželského stavu.
Nechť se žení, jak kdo chce rád. Já se ženit nebudu. Měl bych sobě svět zavázat s ledajakou obludou?
Castulus přivede k obratně kosmofila k závěru, že je lépe zůstat svobodným, nežli se oženit.
Autor textu je obratný, i když ani tady nepoužívá nářečí a distancoval se od lidového prostředí, přesto se na mnoha místech této hry objevují vtipná lidová rčení a obraty.
Jako například...
Máš na zadní kola hledět, jestli nechceš v blátě vězet.
A ještě jedna pravda?
Neblíští se jenom zlato, pod bílým sněhem je bláto.
A do třetice?
Nechť se zkoumá jenom trochu, nezůstane šídlo v měchu.
Verše o svobodě byly na svou dobu hodně odvážné, i když se maskovali příběhem o svobodě manželské. Nejprve latinsky a hned na to i česky se autor obrací k pánům i k mánům.
Aurea libertas.
O, zlatá svobodo.
Nolo ergo per fas.
Snad tě mejlí někdo.
Garulas amare.
Špatné potěšení.
Scio bene quare.
Tam, kde tebe není.
Tolunt libertatem.
Kdo se tebe spustí?
Et in sclavitatem.
Je skláv, otrok jistý.
Plurimus inducunt.
Živu býti škoda.
Qui illos ducunt.
Kde není svoboda.
Kde je moja mandíčka? Kde je ta má hobíčka? To je můj marcepán, to je můj tolepán, to je polovic mýho srdéčka. To je můj marcepán, to je můj tolepán, to je polovic mýho srdéčka.
Nejznámější, nejslavnější a dodnes nejživější ze všech hanáckých a lidových oper se jmenuje podle dvojice svých hlavních představitelů Jora a Manda.
Její libretista nesl jméno Josef Mauricius Bulín. Narodil se v Uherském hradišti a nějaký čas byl převorem kláštera na kopečku u Olomouce.
Tu zpěvohru napsal v klášterním prostředí, ale ona byla mnohem světštější, než tomu bylo předtím zvykem.
Jora a Manda si to namířili z klášterních zdí ven do hanáckého venkova.
Je to zpěvohra rozverná, která nahrazuje vtip třeba i hrubým žertem.
Jako rodák ze Slovácka měl Bulín blízko k lidovému nářečí, i když ne zrovna k tomu hanáckému, což vysvětluje, proč své texty neskládal v důslednějším hanáckém dialektu.
Zdůrazněním obhroublé komiky se octl autor textu blízko soudobé frašce.
Zpěvohra Jora a Manda uvádí na scénu námluvy hanácké dvojice.
Jora, mládenec již trochu v letech, se pokouší získat Mandinu přízeň, je však ráznou dívkou hrubě odbýván. Ze zoufalství odchází, aby se dal na vojnu. Není však odveden a Manda si mezitím uvědomila, že tak vřelá náklonnost ženichova není k zahození. Závěr vyznívá v něžné smíření dvojice.
Hudbu k Jorovi a Mandě napsal Josef Pekárek, který pocházel z Chornice u Jevíčka. Stal se rektorem německé školy v Hněvotíně u Olomouce a tam také zemřel.
Známe ho jako autora chrámové hudby. Jeho skladby se dochovaly v různých končinách Moravy.
Byly ve své době určitě populární, ale věhlasu Jory a Mandy nedosáhly. Jednotlivé popěvky této zpěvohry se předávaly zejména v učitelském prostředí z generace na generaci, a to dokonce ve dvou navzájem dosti odlišných zněních.
To je moja mandička, má cokrová hobička. To je můj marcepán, můj zlaté tulipán. To je půlka moje srdečka.
Můj Jořečko, moje potěšení. Můj holečko, ach, kdež Joště není.
Doneste mě sem vojanské mondore a hned ohlídáte, co bude z Jore. Klobouk premované na všecky tři strany, Mandě nazdore.